the voice of America. ሚኒስትሩ ጻይ ጉዳያት አሜሪካ ኮይኖም ስተመዘዙ ሬክስ ተለርሰን ተማለ ሐሙስ ለመጀመሪያ ጊዜ አብዛብ ወር ኢቶ ለገዛር ሶም እትሐዲስ ሰብኢሎም ድህርምል ላይ ንኹሎም አብወፃ ጉዳያት አሜሪካ ዝሰርሑ ውልቃዊ እምነት ነቲ ብሓባር ናይ ምስራሕ ተኽእሎ ከይዕብልሎ ተማሕፂኖም ዊንታ ኪዳለ
ሚኒስተር ወፃይ ጉዳያት አሜሪካ ረክስ ሲደርሰን ነዚ ዝበሉ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ስርሖም ኮይኑ እዚ ድማ ድሕሪ ኣሳት ሓደ ሽሕ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ነቲ ብፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ግዜ ካብ 7 ዝበዝሐ ካብ ህዝበን ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾነ ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛታት ዝኽልክል ውሳነ ብምቋም ፊርማ ድሕሪ ምትእኽኻቦም እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ንኽእለት እቲ ሚኒስትሪ ንዝበለፀ ከም ዝጥቀምሉ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም
That may entail making some changes to how things are traditionally done in this department. Change for the sake of change can be counterproductive, and that will never be my approach.
እዚ አቀድሙ ክስርሓሉ ዝፀንሐ መስርሕ እቲ ሚኒስትሪ ለውጢ ዘምፅእ ይኸውን። ለውጢ ንስለ ለውጢ ግን አንጻር ውፅኢታውነት እዩ እሞ እዚ ድማ ናተይ ኣቀራርባ ኣይኮነን።
እዞም ሓዲስ ዝተመዘዙ ሚኒስተር ወፃይ ጉዳያት ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝተፈጥረ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣፍልጦ ብምሃብ ንሰራሕተኛታት ሚኒስትሪ ኣብ ዕላማት ሚኒስትሪ ጥራይ ከተኩሩ ፀዊዖም። ብምቕፃል ንሶም ብቕንዕና ንፖሊሲታት ወፃኢ ከነውሕስ ኢና፣ እዚ ድማ መሰረቲ ምስ ካልኦት ነካይዶ ዝምድና ክኸውን እዩ ኢሎም። ሰነት ኣሜሪካ ረቡዕ ንምርቋሕ ረክስ ቲለርሰን ንሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ተሃገር ዘፅደቀ ክኸውን ከሎ ኣቐዲሞም ኣቦ መንበርን ሓላፊ ፈፃሚ ኣካልን ናይ ነዳድን ጋዝን ኩባንያ ኤክሶን ሞቢል ኮይኖም ዝሰርሑ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኩሎም ማለት ሰለስተ ኣባላት ዲሞክራት ፓርቲ ኣብ ሰነት ኣሜሪካ ግን ንምርቋሕ ረክስ ቲለርሰን ከም ዝተቃወሙ ተፈሊጡሎ። ብካልእ ወገን ዋላ ኳብ ሰነት ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ እንተተፈጥረ እቲ ሚኒስትሪ ግን ኣብ ትሕቲ ቲለርሰን ብሓድነት ከም ዝቕፅል ተሓጋጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ነበር ቶማስ ገሊፆም።